Star FM News.
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن دهور ونكسن لغيستيال قضو بضان ورك دهور إذن كوهين وحاكم إذا مدحوينها دلكو الشيقين إجران مسؤوليين لوغو حب أغالسين هاي وزارة دهوذا مدحوينها وفافا إراه ذا مدحوينها وفافا هين كدل بضي وزير ركسو دبدعي حفلت وهقامين إيي إيبوت لان ومان تاي حستي لباطن يشنسن قوري ذي كسو بريغة تاي أس أس كيدا kulan waan dhuhur wanaagsan dhigistaal markale waa dhuhurnimo 3 taariikhdu waa 2 bisha 8aad ee agoosto sanadka 2023 qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale inta ka sii faafsan ku soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta walaac ka muujiyay inay jiraan dhowr kamid ah wasiirada dawladda dhexe iyo xoghayaashooda oo u muuqda kuwa aanan si buuxda ula socon waxyaabaha ka taagan wasaaradaha ay hoggaamiyaan madaxweynaha ayaa arrinkani carabka ku adkeeyay xilli uu ka hadlay munaasabad maanta ka qabsoontay xarunta madaxtooyada dalka State House ee magaalada Nairobi wasiirada xoghayaasha joogtada iyo madaxda hay'adaha dawladda ayaa halkaasii ku siixiyay heshiiska waxqabadkooda madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay inuu la hadlay xoghayaal badan oo uu su'aalo ka weydiiyay wasaaradahooda balse aanan ka warqabin arinta uu ka wareysanay tana ayuu ku tilmaamay heerka ugu hoose waa heerka ugu sareeya ee waxqabad xumada isagoo tilmaamay inaanan suuragal lahayn in qofku uu hoggaamiyo meel uunan ka warheyn waxa ka dhex socdo waxa uu mas'uuliyiinta ku booriyay inay akhriyaan warbixinada looga soo gudbiyo waaxyaha kala duwan ee wasaaradaha dowladda dhexe si ay u qaataan taan go'aamo saxa Ruto ayaa xusay in uu qudbadiisa wax akhrin sameeyo ay raahday isaga qudhiisa wax akhrin sameeyo si go'aamada uu dhaqan gelinayo ay u noqdaan kuwa ku saleysan xog saxa wuxuu intaas ku daray madaxweynuhu inuu shaqaalaha dawladda kula xisaabtamayo waxqabadkooda waxa uu dhanka kale uga digay ku lug lahaanshaha musuqa iyo inay ka gaabiyaan gudashada waajibaadka loo igmaday hoggaamiyaha dalka William Ruto ayaa faahfaahin qaab qoraal ah ka dalbaday wasiirro ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha Professor Kadure Kandiki iyo dhigiisa ganacsiga Moses Kuria oo maanta ka soo dibdhacay barnaamij uu hoggaaminay mas'uuliyintan ayaa loo ogolaan dabcan loo ogolaan inay saxiixaan heshiiska waxqabadka waxa uu sheegay in shakhsiyaadkan aanan muujin in barnaamijka la qabanayay uu muhiimad u leeyahay sababtoo ah waxay ilaalin lahaayeen waqtiga sida uu hadalka u dhigay Ruto madaxweynaha dalka ayaa sheegay in dib u dhacoodu ay la micno tahay in iyaga shaqada iska eryeen waxa uu sheegay in marka ay sharaxayaan sababta ay kulankaasi uga soo daaheen aynan cuskan karin cidiiri dhanka isku socodka gaadiidka ah oo saameeyay waxa sidoo kale arintan ka hadlay madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua oo wasiiradiisa dabcan wasiirada u sheegay in saaxiibtinimada kala dhaxeysa madaxweynaha ay ku saleysan tahay waxqabad wanaagsan
Niona watu wale wamechelewa, nikaona rais unaniwa nne mjua. Nikaona uso yake nikajua hapa kimeumana. Sababu leo ni siku ya performance contract. Ile siku muhimu sana ya kuja kuweka. Na wewe umefika pale rais amekaa. Tayari amekaa na ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya. Wewe umechelewa ukiwa kuona nani? Mimi mambo mengine sielewi. So mimi boss nachunga kazi yangu. Unajua rais tangu uniteue, I've been late in your meeting one day only. Na rais wewe ndio ulinichanganya siku hiyo. Boss ulisema utatoka hapa saa moja unusu tukutane airport saa mbili ukatoka saa kumi na mbili unusu sasa by the time nimefika nikakuta umeketi and I was embarrassed how do you explain where uko wapi rais amekaa you work for him he has arrived before you hata kama iko traffic jam hii traffic jam haija kuja Kenya leo inajulikana tangu zamani mimi nilifika hapa saa moja unusu PM alifika hapa saa moja unusu na mkutano ulikuwa ya saa tatu si hakuna haja kuamuka hii masaa na hii baridi tungelala lakini tunakuja kwa rais wa jamhuri ya Kenya wewe utachelewa ukiwa wapi but I want to assure you from what nimesikia asubuhi from today tufanye kazi marafiki wa rais wa zamani tufanye kazi
waxa lagu soo waramayaa in weerar laga geystay Ismaamul Kalaam uu ku dhintay hal qof tira halka tiro kale ay ku dhaawacmeen koox looga shakisan yahay al shabaab ayaa subaxnimadii hore ee maanta rasaas ku fureen gaari marayay meel u dhow deegaanka hoose ee Nyangoro wadada isku xirtay ismaamulka Lamu iyo deegan baarlamaaneedka Gaaseen oo ka tirsan dowlad deegaanka Tanariva. Kariuki oo ah wakiilka laga soo doortay deegaanka hoose ee Hindi ee ismaamulka Lamu ayaa ka mid ah dadka waxyeelada ka soo gaadhay weerarkaasi. Wararka ayaa intaas ku darayo in bartilmaameedsiga uu ahaa gaariga uu saarnaa masuulkan. Ciidamada amaanka iyo kuwa ilaalada keymaha ayaa u gurmaday dadka ku dhaawacmay weerarkan, kuwaasi oo loo qaaday isbitaalka heerka farad ee Wetu oo markaasi haatan lagu dabiibayo. Saraakiisha amaanka ayaa haatan ku daba jira kooxdii weerarka geysatay, kuwaasi oo goobta ka baxsaday. Weerarkan ayaa sababay in dhowr baabuur ah iyo basas u socday magaalada Mombasa lagu hakiyay deegaanka hoose ee Wetu. Wafdi ballaaran oo matalayay ururka ONLF ayaa maalmahan safar shaqo ku jooga xiriyaha qaxootiga Dadaab. Mas-uuliyiintana oo ka mid ah golaha sare ee ONLF ayaa kulamo la qaatay jaaliyada ka soo jeeda gobolka, waxaana uga warbixiyeen xaaladaha guud ee dowlad deegaanka Soomaalida. Xaaji Maxamed Yuusuf oo ah isku xiraha jaaliyada ka soo jeeda gobolka ee taageera ururka ayaa warbaahinta istaa ugu waramay ujeedka socdaalkiisa, waxa uuna baaq u diray qaar ka mid ah beelaha daga dowlad deegaanka oo uu khilaaf ka dhaxeeyay isagoo ku booriyay inay nabad qaataan.
Waxaan ahay hoggaanka jaaliyadaha iyo abaabulka wafdigan, wafdi ballaaran oo jabaadda wadeeniga xoreynta ogaadeenaya, lagu go'aamiyay shirkiisii in kormeer guud lagu soo maro dhammaan jaaliyadaha ogaadeenaya ee adduunka oo dhan buu ahaa, iyo wuxuu ka soo bilowday gudihii ogaadeenaya. Ayaan ka soo dhaqaaqnay, waxaanu tegnay bishii horeeta Jabuuti ee Kenyana waxay ahayd in waddankii labaad ee nasiibka u helay inay soo gaadaan, gaar ahaan xeryaha qaxootiga oo qiimi weyn noogu fadhiyay dad fara badan oo reer ogaadeenaya oo naftood hurayaal, xubno, taageerayaal shacabkii reer ogaadeenaya. Hoy u ahaydna inaan mar soo dhex istaagno oo maxaan ku ilaahay duruufta ay ku nool yihiin iyo xaaladda ay ku nool yihiin inaan aragno lana qabadsiino waddankii intii aan tagnay waddankii ONLF sidaad la socotaan 2018 ayay heshiis Itoobiya la gashay, intaasna waddanka gudihiisii ayay ka howlgelaysay. Marka kormeerka iyagu wuxuu ahaa kormeer abaabul, kormeer xog ogaalnimo ah, inaan xogogaal u noqono jaaliyadaha waddanka ka jiray iyo kuwii dibadda, inaan la qabadsiino isbedelada ay ONLF ka gaadhay muddadii ay waddanka gudaheeda joogtay, iyagaana aanu iswareysano, ayuu ahaa socdaalka. Ururka 2018 ayuu heshiis la galay 12 Oktoobar buu heshiiskaasi dhacay, magaalada Asmaruu ka dhacay. Heshiiskaasi qodobo badan buu ka koobnaa. Qodobadaasi kuwa ugu muhiimsanaa waxay ahayd inay ONLF si nabad ah uga wadato halgankeedii qoriga ahaa inay qalin ku bedesho ay waddanka ogaadeenaya iyo guud ahaan Itoobiya in si nabad ah ay uga halganto. Tegitaanka iyagu meesha waxyaabo fara badan, faa'iidooyin fara badan buu keenay. Kow, nabadgelyo guud oo deegaanka ogaadeenaya dhulka Soomaaliyeed ka jirta oo Itoobiya ka jirin buu keenay. Wuxuu keenay inaan isbaranno dadka iyagii oo muddadeed qaarnada qoriga ku dagaalamayeen, qaarna dibadda iyo qaxooti ku maqnaayeen, in waddankii la isugu yimaado, in dalkayagii aan si nabada u wada joogno, fikirkayagii aan midayno, xoogayagii inaan midayno, inaan ku halgami karno waddanka gudihiisii annagoo qalin wadana, in siyaasadda Itoobiya aan saameyn ku yeelano, in Itoobiya lafteedii aan baranno waxa ay tahay Itoobiya. Marka heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis guul badan muujiyey, aan barannay waxa qoomiyadaha Itoobiya ay tahay, waxa dowladda Itoobiya ay tahay, iyo in dadkayagii laftigiisa aan ku dhiirigelino in qalin hab cusub oo aan hore loo gelin ama hore loo tijaabin, inaan tijaabino, inaan qalin lagu halgami karo. Bulshada Soomaaliyeed ee deegaanka ku nool ogaadeenaya, dhammaan gobollada, gobolka Doola hadday noqon lahayd, gobolka Shabeelle hadday noqon lahayd, gobolka Jaral hadday noqon lahayd, gobolka Faafan hadday noqon lahayd, gobolladaasa waxaan ku idhaahdaa ay dhibaatooyin ka taagan yihiin. Waxaan leenahay walaalayaalow, dhibaatada wiili naga dhinta uma baahnin. Dabeleeyadan iyo ceelashani way naga badan yihiin. Dalkeenu waa dal barwaaqa, dalkeenu waa dal ceelal badan iyo qabeeleeyo badan laga samaysan karo. Waxaan ugu baaqaynaa in si nabad ah lagu wada noolaado, in xabadda la joojiyo, in colaadda walaalka la joojiyo. Dadka Soomaaliyeed waa hal qoomiyad, waa hal reer, waa hal shacab. Shacabka Soomaaliyeed inuu mid ahaado, nabadgelyada u midoobo, walaaltinimada u midoobo ayaan ugu baaqaynaa, dagaaladaasna in oo taliba la joojiyo ayaan ugu baaqaynaa.
Wasiirka ganacsiga ayaa waxa uu sheegay in hal sano lagu hirgelin doono goobaha wax soo saarka warshadaha. Maxamed Khaliif ayaa dhamaystiray.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dalka Moses Kuria ayaa sheegay in rajo wanaagsan uu ka muujiyey in muddo hal sano gudaheed dhammaan 47 dowlad deegaan ee Kenya ka kooban tahay laga hirgelin doono goobaha wax soo saarka. waxa uu sheegay inuu rajaynayo in qorshahan la soo gabagabeeyo bisha 8-daad ee sanadka 2024. Kuuriya ayaa xusin goobahan ay kaalin weyn ka qaadan doonaan dardargelinta kobaca dhaqaalaha ee dalka. Arintan oo ka hadlay xilli uu kulan la qaatay mas'uuliyiinta golaha ay ku mideysan yihiin barsaabyada ismaamulada ee dalka ee loo soo gaabiyay COG. Kuuriya ayaa sheegay in arrin la yaab leh ku noqotay in 32 ismaamul aynan lahayn xarumo lagu keydiyo oo lagu soo wanaajiyo ama lagu sii wanaajiyo waxyaabaha ay soo saaraan warshadaha kala duwan marka laga soo tooga caleenta shaaha, qaxwada iyo meelaha galleyda lagu shido. Dhisidda goobahan waxaa dowladda uga baxaysa lacag dhan 23.5 bilyan oo shilin.
Maxamed Axmed Khaliif waa uu mahadsan yahay. Kenya iyo Israa'iil ayaa ku heshiiyay inay sare u sii qaadaan iskaashiga dhanka ammaanka ee ka dhexeeya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Maamulka Qaran ayaa bayaan ku sheegtay in Israa'iil ay muujisay sida ay uga go'an tahay inay Kenya ka caawiso dhanka agabka amniga. Tani ayaa qayb ka ah dadaallada lagu casriyeynayo qalabka waaxda qaran ee adeega booliiska ee NPS. Waxa uu qorshuhu yahay in ciidamada booliiska ee dalka ay helaan qalab casri ah oo dheeraada. Arrimahan ayaa laga wada hadlay xilli ay kulan yeesheen xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka iyo safiirka Israa'iil ku matala Kenya.
106.0 Star FM Muqdisho, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe.
Waxaa markaasii lagu soo waramayaa in faahfaahin dheeraad ah ay ka soo baxayaan qarax markaasii qasaare geystay oo saakay ka dhacay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo la sheegay inuu ahaa miina ayaa lala beegsaday gaari ay la socdeen askar ka tirsan ciidanka dowladda oo maraya xaafadda Bulaxuubay ee degmada Wadajir gobolka Banaadir. Qaraxa ayaa inta la xaqiijiyay waxaa waxyeelo ay ka soo gaadhay hal askari oo ku dhaawacmay. Qaraxa waxaana sidoo kale uu burbur xoogan soo gaaray gaarigii qaraxa lala eegtay. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka saraakiisha laamaha ammaanka dowladda oo ku aadan qaraxa saaka ka dhacay xaafadda Bulaxuubay ee degmada Wadajir magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyay ku soo kordhayay falalka la xiriira amni darrada, iyadoo ay xusid mudan tahay in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ammaanka Muqdisho uu ahaa mid wanaagsan. Waxaa maanta ay Puntland ay xustay 25 sano guuridii ka soo wareegatay markii la aasaasay maamul goboleedkaasi Soomaaliyeed. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka qayb galay xaflada dabaaldegga ee sanad guurada 25-aad ah ee aasaaskii Puntland. Madaxweynaha dowlad goboleedka ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaana qoraal dabcan lagu baahiyay bogga rasmiga ah ee madaxtooyada maamulkaasi Puntland ku sheegay in markaasi dabcan uu salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland, waxaana uu kala qayb galay munaasabadda madaxweyne ku xigeenka ee Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash, gudoonka golaha shacabka ee Puntland, golayaasha dowladda iyo sidoo kale marti sharaf kale. Waxaa Puntland la aasaasay sanadu markii ahayd 10 Agoost 1998, taasi oo tirada ka dhigayso 25 sano guridii kasoo wareegatay aasaaskeeda. Taliska ciidanka la magac baxay kumaandooska danab ee Puntland ayaa dhankooda waxay sheegeen maanta inay burburtay xabad joojin hal dhinac ahayd oo ay iyagu wadeen. Qoraalka soo baxay taliska danab ayaa lagu sheegay inay ismada Puntland ku fashilmeen inay go'aamo ka soo saaraan xaaladda nabadgelyo iyo jiritaanka Puntland. Danab waxay sheegeen inay ka jawaabayaan talaabo kasta uu qaado madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, oo ay ku eedeeyeen inuu isku diyaarinayo inuu muddo kororsi sameeyo. Danab waxay kaloo uga digeen ururada siyaasadeed ee Puntland inay aqbalaan talaabo kasta oo lagu wiiqayo inay Puntland doorasho ka dhacdo 8-da bisha January ee sanadka horteena ee 2024. Wararka soo baxay taliska ciidanka danab ayaa waxay ku soo aadayaan kadib markii shalay guddiga doorashada Puntland uu markaasi soo saaray 8 urur siyaasadeed oo loo aqoonsaday inay yihiin xisbiyo. Arinta oo kooxaha mucaaradka ay u arkeen tallaabo muujinaysay in madaxweyne Dani uu doonayo in xisbiyada ay u sameeyaan muddo kororsi 2 sano ah. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta markii labaad waxay u fariisatay dacwad karan ah mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda oo loo haysta xatooyo xoolo dadweynaha. Eedaysanayaasha maanta ka soo hormuuqday maxkamadda ayaa waxaa ka mid ah Abuukar Maxamed Cali oo ah maamulaha xafiiska canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda ay ku leedahay garoonka diyuuradaha ee Muqdisho, Maxamed Aadan Cabdullaahi oo isna ah dabcan maamulihii bangiga dhexe laanta garoonka diyuuradaha ee Muqdisho, iyo Cabdiqaadir Cabdi Socdaal, qasnad hayihii bangiga dhexe qaybta dakhliga ajaanibta. xubnaha annaha oo ka mid ahaa 10 neeyo ay xeer ilaalintu ku soo eedeysay xatooyo xoolo dadweyne ayaa maanta maxkamaddu waxay soo bandhigtay cadeymo ay sheegtay inay muujinayaan eedeymaha loo haysta mas-uuliyiintaasi. Xeer ilaaliye ku xigeenka maxkamadda Faarax Cabdiraxmaan Jaamac ayaa maxkamadda maanta ka hor sheegay in xubnahani ay ku kaceen kabeen abuurka dokumentiyo lacag qaadasho ay sameeyeen, taasi oo cadeynteeda uu la wadaagay maxkamadda. Wuxuu sidoo kale la wadaagay maxkamaddu in mas-uuliyiintan ay sameeyeen lacag dhaqis iyadoo akoonadooda laga helay lacag aad u badan kadib baaris lagu sameeyey, taasi oo sii adkaysay kiiska loo haystay xubnaha.
Waxaan maxkamadda la wadaagaynaa dokumentiyo cadeymo ah oo sambala oo la arki karo, annagoo u kala qaybinana sanadadii baaritaanku socday, kala cadayn doonana dowrka mid kasta meeshuu ka soo gelayo. Dokumentiyada waxaan u kala saarayaa sanad sanad. 2018 sambal baan ka keenayna, inta ka dhimana softi baan ku wareejinayna. 2019, 2020, 2021, 2022 ilaa 2023 bishii Abriil oo ah markii kiiska baaritaankiisu bilaabmay la qabtay kiiska. Bishii 1, 2, 7, 8, 9, 10 dokumentiyo lagu adeegay sanadkii 2018. Dokumentiyadaas oo ah dokumentiyo ay saaran tahay shaabad been abuura oo aan ahayn shaabadii wasaaradda, lacagta lagu qabtayna aysan ahayn lacag dawladda u dhacday, lagana dhex arki doono systemka SF miska ama Somalia Financial Management Information System oo la geliyo dhammaan dakhliyada dawladda u soo xirooda. Waxaan rabaa maxkamadda inaan la wadaago dokumentigan oo isugu jira adeeg work permit ah ama kaadhad la siiyey ajaanibta, sidoo kale isugu jira adeeg fiiso kordhin ah iyadoo fiisaha la kordhiyey muddo 1 sano ah iyo sidoo kale muddo 6 bilood ah qaybo ka mid ah. Waxaan rabnaa maxkamadda inaan la wadaagno dokumentigan waa adeeg la qabtay 2018
iyo ulidku yahay dokumentigaasi.
Wuxuu ulidku yahay dokumentigaasi labada eedaysane ee Abuukar iyo Maxamed Aadan, sababtoo ah labadooduba waxay joogeen xafiiskaas lagu shaqeynayay, midna uu mas-uul ka ahaa cashuuraha beriga adeega qaybta uu adeegida uu markaa mas-uul ka ahaa, midna wuxuu maamula u ahaa bangiga dhexe. Qodobada ay ku eedaysan yihiinna waa 241, waxay cadeymo u yihiin 241, 366 iyo 306.
Jaamac Yaasiin Warsame ayaa maanta loo doortay hoggaanka SSC Qaatuma kadib doorasho ka dhacday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Jaamac Yaasiin Warsame ayaa doorashadan uga guuleystay Maxamed Yuusuf Xasan, waxayna kala heleen 25-20, iyadoo ay goob joog ka ahaayeen golaha sare ee dhaqanka ee SSC. Ku-xigeenka hoggaanka ee SSC ayaa sidoo kale loo doortay Jaamac Aadan Cismaan, mana jirin doorasho markaasi lagu tartamay. Guddoonka cusub ayaa hogaamin doono 45 ka xubnood ee golaha dhexe ee SSC Qaatuma, waxaana loo wakiishay inay ka shaqeeyaan isku dubaridka xoreynta deegaanada SSC, ka shaqeynta arrimaha siyaasadda, iyo la tacaamulka hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka. Hogaamiyaha cusub ee loo doortay ee SSC ayaa ka mid ahaa barayaasha magaalada Laascaanood, wuxuu sidoo kalena ka tirsan yahay shaqsiyaadka aadka uga soo horjeeda ee Soomaaliland. Golahan ayaa loo igmaday inay dabcan isku howlaan ama ay sii howla qabtaan tan iyo inta SSC Qaatuma ay ka helayso maamul madax bannaan oo lamida maamulada ka jira Soomaaliya. Arrintaasoo ay sheegeen inay haatan meel wanaagsan marayso dadka ee dabcan ka shaqeynaya. Bayaanka soo baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Caasimada ah ee Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale, ayaa lagu faahfaahiyay sababta dadka looga saaray dhulka kaasa Italia ee degmada Xamarweyn oo ah dhul ay leedahay safaaradda dowladda Talyaaniga. Warka maamulka ka soo baxay ayaa lagu yiri burburinta dhismaha xarunta kaasa Italia waa codsi ka yimid dowladda Talyaaniga oo ay dalbatay in dhulkeeda loo baneeyo oo ay u baahan tahay, waxaana bulshada loo sheegayaa inuunan jirin ganacsada ama dowlad Soomaaliyeed oo dhulkaasi isticmaali doonto. Dhowaan ayay ahayd markii dad shacab ah oo degana goobtaasi si qasaba looga kiciyey, iyadoo ay jireen warar sheegaya in shaqsiyaad gaar ah loo dejin rabo goobtaasi laga kiciyey dadkii horey u degana. Waxaana warbaahinta ka soo muuqday qoysas degana dhismaha xarunta kuwaas oo sheegay in burburinta lagu sameeyey goobtaasi ay ku ganacsan ee dabcan ku ganacsanayeen ay tahay mid sharci darro ah. Markan aan Muliid Maxamed ka cusayno soo koob qodobadeed.
Mahadsanid Xamdi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Faransiiska ayaa sheegtay inuu jiro qorshe muwaadiniinta waddankaasi looga soo daadgureynaya gudaha Niger. Wasaaradda ayaa intaas ku dartay in sidoo kale halkaasi laga soo qaadayo muwaadiniinta dalalka kale ee qaaradda Yurub. تنا ayaa ku soo beegmaysay maalmo uu ka dhig markii madaxweynaha dalka Niger Mohamed Bazoum ay afgambiyeen ciidamada ilaalada madaxtooyada ee magaalada Niamey. Bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska waxa ku xusan in dad gureynta shacabka ee maanta bilaabanaysa. Sanadkii 2022 waxa gudaha Niger ku noolaa wax ka yar 1200 qof oo u dhashay Faransiiska. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga Antonio Tajani ayaa sidoo kale maanta sheegay in dowladda waddankaasi ay qorsheyn doonto in diyaarad khaas ah loo diro Niger si loo soo daadgureeyo muwaadiniinta. Talaabadii 26-kii bishii hore lagu afgambiyay madaxweynihii Niger Mohamed Bazoum ayaa noqotay midii toddobaad wax ka yar 3 sano ee laga soo tabiyey gobollada galbeedka iyo bartamaha qaaradda Afrika, taasoo walaac badan abuurtay. Xubnaha jaaliyadda dhaqaale ee waddamada galbeedka Afrika ECOWAS ayaa dhowaan ciidamada Niger u qabtay muddo toddobaad oo ay xilka dib ugu wareejinayaan madaxweynihii maamulka ay ka afgambiyeen, haddii kale in lagu dagalayo tallaabo adag oo ka dhanna xaaladda dalkaasi ka soo cusboonaatay. Waxaa xukun xabsi daa'inah lagu riday hooyo lagu magacaabo Idaho Lori Valo oo lagu helay dembi ah in ay dishay 2 cunug oo ay midna dhashay midna ay korsatay, sidoo kalena ay qorsheynaysay in ay ka takhallusto xaaskii hore ee odaygeeda. Dembiyadan ayaa lagu cadeeyay bishii 5-aad ee sanadkan. Caruurta ay dishay ayaa kala ah gabadheeda oo 16 sano jir ahayd, Tayli Riyan, iyo wiil ay korsatay oo 7 sano jir ah oo magaciisa lagu soo koobay Joshua. Falalkan ay geysatay ayaa loo aanay inay aaminsan tahay in dunida ay mar dhow dhammaad noqon doonto oo waxyaabaha caalamka ka taagan ay soo afjarayaan horumarka la gaaray. Waxaa la xaqiijiyey dhimashada ugu yaraan 11 ruux, halka 27 kalena lala yahay kadib roobab culus oo ka da'ay waqooyiga dalka Shiinaha. Meelaha dhibaatooyinka sida daadadka iyo dabeylaha xooggan laga soo tabiyey waxaa ka mid ah caasimada dalkaasi ee Beijing. Madaxweynaha waddankaasi Xi Jinping ayaa ku baaqay in la sameeyo dadaal kasta oo lagu soo samato bixinaya dadka gobolkaasi ku xaniban. Duufaanta iyo saameynta ka dhalatay ayaa loo yaqaanaa Duxuri, waxayna wararku sheegayaan in webiyada Shiinaha ay si aanan horey loo arag biyuhu u buux dhaafiyeen. Dhankaasi iyo India, haddii aan egno, waxaa lagu soo warramayaa in imaam ku-xigeen lagu magacaabo Maulana Saad oo da'diisu ahayd 19 sano in la dilay kadib markii weerar lagu qaaday masjid ku yaalla xaafadda ka tirsan caasimadda dalka India ee New Delhi. Wararka intaasi ku daray in xaafaddan loo yaqaano Sekta 57 waxayna ku taallaa degmada Gurugaam oo ah magaalo ay ku nool yihiin ama degmo ay ku nool yihiin ilaa ay 1.2 milyan oo qof. Wararka intaasi ku daraya in koox saaka weerar ka geysatay masjid oo ninkan imaam ku-xigeenka ahaa in ay rasaas masaajidka ku fureen oo ayna ugu dambeyn gubeen 3 qof oo kale ayaa halkaasi ku sugnaa, mid ka mid ah ayaa dhaawacmay, 2 kalena wax dhibaato ah maynan soo gaarin. Talaabadan ayaana lagu sheegay mid looga falcelinaya weerar dhowaan ka dhacay degmo ah caasimada India ka fogeyn oo loo yaqaana Nuh District oo ku taala gobolka waqooyi ee Haryana, halkaasi oo rabshada ka dhacay lagu tilmaamay kuwo beeleed. Ugu dambeyntana, dhanka Myanmar, haddii aan egno, waxaa lagu soo warramayaa in maamulka militariga ee dalkaasi uu xukunkii ahaa 33 sano ee xabsi ah oo lagu riday hogaamiyihii xilka laga tuuray ee dalkaasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, in laga dhimay 6 sano kadib markii laga cafiyey 5 kamid ah 19 dacwadood oo ay wajahaysay. Sidoo kale, wararka intaasi ku daray in madaxweynihii dalkaasi Win Myint isna laga cafiyey 4 kamid ah sanadihii horey loogu xukumay. Arrimahan waxaa shaaca ka qaaday afhayeenka militariga maamula dalkaasi Myanmar.